Прасіць Бога аб ласцы сораму за ўласныя грахі, не асуджаць людзей і прабачаць іх, заклікаў святы Отец падчас ранішняй эўхарыстыі, якую цэлебраваў сёння ў Ватыканскім доме святой Марты. У гамілеі ён спаслаўся на літургічнае чытанне, у якім Езус просіць сваіх вучняў: «Прабачайце і прабачаць вам». Франкішак адзначыў важнасць гэтых слоў у велікапостны перыяд, калі касцёл заклікае вернікаў да духоўнага аднаўлення. Ён падкрэсліў, што ніхто не пазбегне Божага суда, як асабістага, так і паўсюднага. Таму неабходна паразважаць аб уласных паводзінах і падумаць, як часта ў размовах асуджаем людзей. Святы Айцец нагадаў словы Хрыста: «Будзьце міласэрнымі, як і Айцец ваш міласэрны, а таксама давайце і будзе дадзена вам». Трэба быць міласэрнымі да людзей, каб Бог у сваю чаргу быў міласэрны да нас, адзначыў папа. Спасылаючыся на словы чытання з кнігі прарока Даніэля, Франкішак падкрэсліў таксама, што неабходна пакора перад Богам, якая выяўляецца ў прызнанні ўласных грахоў і сораме за іх. Дзе сорам грэшнікаў сустракаецца са справядлівасцю Бога, там ёсць прабачэнне, дадаў ён. Напрыканцы гамілеі папа заўважыў, што сорам з'яўляецца вялікай Божай ласкай. Ён яшчэ раз заклікаў прысутных на Еўхарыстыі ў капліцы яго ватыканскай рэзідэнцыі вернікаў быць міласэрнымі да людзей і памятаць аб тым, што якой мераю мераем, такой і нам будзе адмерана.